إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salamni yaratib, uchining juftini yaratdi va ikkovlaridan butun olamga er va ayollarni taratdi. Ya'ni yer kurrasi inson bilan to'ldi desek hata kılmadan dolanır. Allah subhanahu ve ta'ala eğer Adam aleyhisselam'la hazır bir tırıltırıp şu insanlarına bir kurgalları da şu insanlar Adam aleyhisselam'dan yaratılıngalligi bilen haberdar kılıngalları da elbette bir acaplengen bulsalar kiregin. Allah subhanahu ve ta'ala insanla mükerrem mahluk kıldı. Ve insanlar mükerrem mahluk kılıp yine koymaktan tamami mevcudatını şu insan için yarattı. İnsanlı bulsa bu mevcudat için yaratmadı. Belki insanlı yekke Allah'ta yine ibadet kılıçlığı için yarattı. Estaizu billah ve ma khalaqutul cinne vel insa illa liya'budun. Aksar ulemalarının fikri bilen peygamberlerinin evveli Nuh aleyhisselam ve ahirleri Muhammed aleyhisselam. Nuh aleyhisselam geçe adamlar bir ümmet eder. Kâlem nâsi ummeten vâhide. Yani ularda bir hiç kendi ihtilaf yoktu. Ular Allah'ın Adam aleyhisselam ve uçinin Nuh aleyhisselam geçe bölgen zürriyatıca fitrat bilen bildirgen tavhide esası da yaşaşardı. Yani adamlar bir ümmet idi. Nuh aleyhisselam'ın devrinde şirk başlandı. Nuh aleyhisselam'ı mezhara kılıçtı. Allah subhanahu ve ta'ala Nuh aleyhisselam ve uksige ergeçgenlerini kemede sakladı ve tamami abad kılgen yer kurvesini batkakka batırıp taşladı. Mana bu Nuh aleyhisselamga ergashgan ozgina kemada salomat qolgan jamoadan insoniyat ikkinchi bor ko'paydi. Nuh aleyhisselamdan Muhammad aleyhisselamgacha bo'lgan payg'ambarlarning hammalarini ummatlari bilan bo'lgan xusumatlari yakka Allohga ibodat qilish va yakka Allohga ibodat qilmaslik masalasi deydi. Mushriklar, ya'ni Nuh alayhissalom davridan boshlangan mushriklar Allohni inkor qilmasdi. Allohni bor deyishardi. Allohni koinot yerni yaratuvchi degan sifatiga tan olishardi. Alloh subhanahu va taolo o'ldiruvchi va tiriltiruvchi, Alloh subhanahu va taolo rizq beruvchi va Alloh subhanahu va taolo koinot yerni boshqaruvchi, tarbiya qiluvchi deb hatto rububiyat sifatiga ham iqror edi. Allah subhanahu va taologa ibodat qilmasdan qo'yishganmas edi, Allohga ibodat qilishardi. Lekin faqat Allohning o'ziga ibodat qilishmasdi. Shu ibodatlarida Allohga boshqa narsalarni ham sharik qilishardi. Mana shu xususda payg'ambarlikning asli mag'zi shundan iborat. Shu shirk bilan kurashdir birodarlar. Biz bizni mag'rurlantirmaslik kerak, Allohning borligiga iqror bo'lishligimiz. Bizni mag'rurlantirmasligi kerak, xullas Nuh alayhissalom davridan tortib to Muhammad alayhissalomning davrida bo'lgan mushriklar tan olgan sifatlarni tan olishlik bizni mag'rurlantirmaslik kerak. Modomiki bizda yakka Allohning o'ziga ibodat qilish sifati topilmasa-kan, biz la ilaha illalloh kalimasini aytuvchi va shunga e'tiqod qiluvchi va shuning amalini hayotda tatbiq qiluvchi kishilar jumlasidan bo'la olmaymiz, birodarlar. Yakka Allohga bo'lgan ibodat ma'nosini biz doim darsimizda takror qilaveramiz. Qoyinki odamlar buni o'zlariga birlamchi haqiqat ekanligini bilib olishmaguncha. Yana takror aytamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar qilib jo'natilganlar o'tgan payg'ambar birodarlariga o'xshagan yakka Allohga ibodat qilishlikka da'vat qilishlik uchun. Makka mushriklariga la ilaha illalloh kalimasini aytinglar. Ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh dedilar. Hamma payg'ambarlarning Qur'oni Karimda bizlarga bayon qilingan suralarga murojaat qilar ekanmiz, hammalari ya qaw a'budulloha ma lakum min ilahin ghayru. Allah ta'budu illalloh. Ani a'buduhu wattaquhu va ati'un. Mana shu oyatlarni tashkil qiladi. Ey xalqim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa sig'iniladigan ma'bud yo'q dedilar. Yakka Allohgagina ibodat qilinglar. Allohga ibodat qilinglar, Allohdan taqvo qilinglar, menga itoat qilinglar. Mana bu buyruqlar payg'ambarlarning asl da'vatlarining mag'zi shundan iborat. Shuning uchun odamlarning Allohni xoliq, roziq, muhyi va murabbiy sifatlarini tan olishligining o'zi ularni mu'min sifati mu'minlar jamoatiga olib kira olmaydi. Balki yakka ma'budning o'ziga ibodat qilishar ekanlar, boshqa narsalarni sharik qilmasalar, shundagina la ilaha illalloh kalimasini aytuvchi mu'minlar jumlasidan hisob bo'lishadi. Tavhid ikki qismdir. Birinchi qism hozirga aytgan xoliqiyat, rububiyat va roziqiyat sifatlarida Allohni yakka deb bilish. Ya'ni yakka Alloh bizga rizq beradi, yakka Alloh kena bizlarni yaratuvchi, yakka Alloh kena bizlarni tarbiya qiluvchi degan sifatlarini tan olishlik. Albatta bu sifatlarni tan olishlikdan chora yo'q. Tauhidning ikkinchi qismi va asosiy qismi va payg'ambar risolatining tub ma'nosi ibodatni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina qilishlikdir. Buning ma'nosi ibodat turlarini hammasini Alloh subhanahu va taologa qilishlikdir. Biz tauhid haqidagi so'zlarimizni ko'pini avvalgi darsimizlarimiz bilan kifoya qilamizda. Ibodatning turlari. Birinchi, e'tiqodiy ibodat. Bu ibodatning asosidir. Ya'ni e'tiqodiy ibodat deganda mu'min kishi yagona tarbiyat kunanda yaratishlik va boshqarishlik shu zotgagina xos bo'lgan manfaat yetkazish, zarar yetkazishlik o'zining qo'lida bo'lgan, shariki bo'lmagan va u zotning huzurida bu zotning iznisiz hech kim shafoat qilmasligini qilolmaydigan zotni tan olishlikdir. Va haqiqiy ma'bud bu zotdan boshqa ma'bud yo'q deb tan olishlikdir. Va ilohiyat uluhiyat sifatlarining boshqalarini hammasini tan olishlik e'tiqodiy ibodat jumlasiga kiradi. Nafziy ibodat. Nafziy ibodat kalimai tavhid, ya'ni la ilaha illalloh kalimasini nutq qilishlik. Kim yuqoridagi sifatlarga e'tiqod qilsa-yu, kalimai tavhidni aytmasa, u o'zini islom jihodlarida qonini yu molini saqlay olmaydi. Chunki mu'min kishi o'zining qalbidagi e'tiqodni til bilan isbotlashligi kerak. Bu aniqroq qilib aytganimizda iblis Allohning rububiyat, xoliqiyat, xullas uluhiyat sifatlarini tan olardi. Lekin u iqror bo'lmadi. U shul so'z, ya'ni nutq qilmadi. Allohning buyrug'ini ya bo'ysunmadi. Bu odamning kalimai tavhidni nutq qilmagan odamning bu iymoni islomda qabul bo'lmaydi, birodarlar. Albatta nutq bo'lmoqligi kerak. Islom hukmida uning qoni moli saqlanmaydi. Badaniy e'tiqod, badaniy ibodat. Badaniy ibodatga bu namozdagi qiyom, ruku, sujud, mana bu namozlardagi shu narsalar kiradi. Avvalgi biz nafsiy bo'lgan ibodatni yana bir takror qilishimiz kerak. Agar nafs bilan kalimai tavhidni aytsa-yu, e'tiqod qilmagan bo'lsa, bu munofiqlarni qilgan ibodatiga o'xshagandir. Munofiqlar tili bilan tan olishardi, e'tiqod qilishmasdi. Badaniy ibodatga mana namozdagi qiyom, ruku, sujud va badan bilan bajariladigan ibodatlar kiradi. Badaniy ibodatlarga roza, haj amallari, tavof, mana bu narsalar hammasi badaniy ibodat jumlasiga kiradi. To'rtinchisi moliy ibodatlar. Moliy ibodatlar o'zining molini bir qismini ajratishlik. Moliy ibodatlarning mana boshqa ibodatlar ham ba'zilari farz, ba'zilari nafl bo'lganiga o'xshagan, moliy ibodatlarda ham mana farzdagi zakot ibodati bor. Boshqa bir ibodatlar farzdan boshqa ibodatlar vojib, mustahab, bu mollarda ham bu ibodatlar bor, badanda ham bor, fe'llarda ham bor, so'zlarda ham borki, ba'zi bir ma'sur bir kalimalar bilan zikrlarni ifodalashlik bu farzdan tashqari bo'lgan ibodatlar jumlasiga kiradi. So'z bilan bajariladigan. Misol qilib olganimizda mol ibodatlari o'zining ixtiyori bilan nafaqa qilishlik, badan ibodatlari ixtiyori bilan nafl ibodatlarni bajarishlik, namozlarni. Fe'l ibodatlari o'zining masalan badani bilan o'zining ba'zi fe'llarni bajarishlik, ixtiyoriy fe'llarni. So'z bo'lsa, mana aytib o'tganimizdek, ba'zi bir mashhur duolarni o'qishlik bu ibodat bo'ladi. Lekin shu ibodatning to'rtta turi inson o'zi tarafidan ixtiro qilingan bo'lmasligi shart. Chunki ibodat Alloh Rasuli tarafidan ta'lim bo'ladi. Ya'ni bir kishi e'tiqodiy ibodatni yoki lafziy ibodatni yoki xususan badaniy ibodatni yoki moliy ibodatlarni o'zi qalbini qo'yishlikka haqqi yo'q, modoniki o'zini inson ekanligini tan oladi. Modoniki na'uzu billah uluhiyatni da'vo qilmasa uning haqqi yo'qdir buni qalbini qo'yishlikka. Buni qalbi o'zgarmas qalb bilan qurilgandir. Ba'zi vaqtlarda namoz o'qishlik ibodat bo'lsa, ba'zi vaqtda namoz o'qishlik gunoh bo'ladi. Masalan, kun chiqayotgan vaqtda biz namoz o'qishlikdan qaytarilganmiz. Kun chiqayotgan vaqtda Bir odam nafil namoz o'qisa, bu vaqtda bu qaytarilgan amalni qilgan bo'ladi. Shuning uchun qiyom vaqtida, kun tikka turgan vaqtda agar bir kishi namoz o'qisa, bu vaqtda makruh amalni qilgan bo'ladi. Ya'ni gunohkor bo'ladi. Bir kishi ayit kuni Ayda qurban bo'lsin, Eid Ramazon bo'lsin, shu kuni roza tutsa, nafil roza tutsa, bu odam makruh amalni qilgan bo'ladi. Shuning uchun ibodatlar o'zining qalbida bo'lmasa, o'zining o'zgarmas qalbida bo'lmoqligi kerak. Inson tarafidan o'zi ixtiro qilib olingan bo'lmasligi kerak. Bir kishi aytmasin-ki, "Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran katira." Allohni ko'p yodlanglar degan deb o'zining maxsus zikrlarini to'qib olishlikka haqqi yo'q. Agar ko'p zikr qilgandi bu degan buyruqni biz o'zimiz to'qib qila olamiz, ko'p zikr aytmoqligimiz kerak desa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'p zikr aytmagan kishi deyishlikka to'g'ri keladi. Chunki u kishi zokirlarning ustozidir. Bu kishidan ortiq bir kishi zikr ayta olmaydi. Shuning uchun u kishi aytgan, u kishi o'rgatgan qalbdan tashqariga chiqishlikka haqqi yo'q. Shuning uchun ibodatlarning mana bu aytgan to'rtta turi o'zgarmas qalbda bo'lmoqligi kerak. Ba'zi bir kishilar Allohni ko'p zikr qilinglar degan bo'lib, mana bu narsani o'zlaricha to'qib olishlikka hech kimning haqqi yo'qdir. Shuning uchun ma'sur duolarni o'rinda aytishlikka qaysi bir duolarni qaysi o'rinda aytgan bo'lsalar, mana shunga e'tibor bermoqligimiz kerak. Shunda biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga o'zimizni taqlid qilib chiqishiga ergashsak, shunda eng katta zokirlardan bo'lamiz. Mabodo bir kishi umri bo'yi roza tutgan bo'lsa, nafil roza tutgan bo'lsa, bu odamdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tutgan kunlarda roza tutgan odam afzaldir. Dushanba, payshanba kuni va oydin kechalarning 3 kunida roza tutgan o'tgan kishi umrbod roza tutgan odam mumkin vallohu a'lam agar o'zida shu eng katta ibodat deb e'tiqod qilgan bo'lsa vallohu a'lam savob olmaydi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dushanba kuni tutganlar, payshanba kuni roza tutganlar va oydin kechalarda tutganlar deb mana Ramazondan keyingi Eidni o'tkazib 6 kun tutishlikka targ'ib qilganlar deb tushsa, hadislarda ko'rsatilgan buyruqlarni qilgan bo'lsa, bu odam eng katta savoblik ishni qilgan bo'ladi. Inson o'zicha ibodatning turini tuzib olishligi bilan xatoga yo'l qo'yadi. Bizlarning xatoimiz yerda birodarlar. Biz musulmonlarning ko'plari xatoni mana shu tarafdan ko'p odashadilar. Biz nafil namozlar o'qishlikka buyurilgan qatorda ba'zi vaqtlarda nafil namoz o'qishlikdan qaytarilganmiz. Nafil rozalar tutishlikka buyurilishlik qatorida ba'zi kunlarda nafil roza tutishlikdan qaytarilganmiz. Shu narsani yaxshi bilmoqligimiz kerak. Demak, ibodat turlari muqarrar bo'lar ekan Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning hammalarini avvallardan to oxirlarigacha ibodatni faqat Alloh subhanahu va taologa qilishlikka da'vat qilishlik uchun yubordi. Chunki Makka mushriklari, ya'ni Allohni bor degan mushriklar Allohni rizq beruvchi degan Makkadagi mushriklar deb tan olgan, Allohni o'ldiruvchi va tiriltiruvchi sifatini tan olgan va Allohni koinotni yerni yaratgan va boshqarib turuvchi deb tan olgan Makkadagi mushriklar la ilaha illalloh deylar deish hisobiga loyiq bo'lishdi. Bular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning la ilaha illalloh degan kalimalarini yaxshi tushunishardilar. Va shuning uchun ham ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ajitana lin'abdallohi vahda yakka Allohni o'ziga ibodat qilishligimiz uchun senga bizni chaqirib payg'ambar bo'lib keldingmi deydi. Ular arab edi. Ular arab tilini yaxshi tushunishardi. Ular bu kalimaning tagida nima bekinib yotganligini bilishardi. Agar la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'yishlik bilan bu tarafdagi hayotni boshqa ishlarda omon-omon bo'lib yurishlik bo'lgan bo'lganda payg'ambarlarning da'vati qanday oson bo'lgan bular. Qanday odamlar bunday la ilaha illalloh kalimasini aytmagan odam yerizda qolmagan bo'lardi. Magar dahriylar qolardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ning hadisi muboraklarda agar la ilaha illalloh kalimasini tarozini bir pallasiga qo'ysa va koinotni yer va hamma mavjudotni ikkinchi pallaga qo'ysa la ilaha illalloh og'ir keladi dedilar. Agar shu aytib qo'yishlikni o'zi bo'lganda bunchalik qiymatli narsa bo'lmasdi birodarlar. Hasan al-Basriyning Alloh subhanahu va taolo insonga la ilaha illalloh kalimasini bildirishlikdan ko'ra katta ne'mat bermadi degan so'zlari uning ma'nosi nima degan bo'ladi? Agar la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'yishlikni o'zi bo'lganda. Ibodatlarning turlari mana birinchi duo. Takror darslarimizda aytyapmiz, yana aytamiz. Duoni agar Alloh subhanahu va taoloning o'ziga qilsak, ibodatni faqat Alloh subhanahu va taologa qilgan bo'lamiz. Agar duoni boshqa narsalarga qilsak, xoh mozorlar, xoh daraxtlar, xoh tog'lar, xoh buloqlar, xoh boshqa maloikalar, xoh bir jin, boshqa narsalardan biz madad so'rasak, duo ya'ni ibodatni boshqa narsaga qilgan bo'lib shirk bo'ladi-da Alloh subhanahu va taolo buni kechirmaydi. Agar bir kishi buni aytsa-ki, men ibodat qilayotganim yo'q, ya'ni sajda qilayotganim yo'q, duo qilyapman desa, ibodatning ma'nosini tushunmaydi. Duo, ad-duo ummul ibada. Ibodatlarning turlari isti'onat, yordam so'rash. Agar Allohdangina yordam so'ralsa, bu narsa ibodatni Allohni o'ziga qilgan bo'ladi. Lekin shuni takror aytamiz, ta'avun bilan isti'onatni farqini bilishimiz kerak. Ta'avun o'zaro bir-biriga inson o'zining imkoniyat doiralarida yordam berishligi. Bu narsaga biz ma'murmiz bir-birimizga yordam berishlikka. Bir-birimizdan yordam so'rashga ma'murmiz. Ammo isti'onat Allohdan boshqadan so'ralmaydigan yordamni boshqadan so'rashlik. Mana bu va idasta'anta fasta'in billah. So'rash ham shunga o'xshagan. Va idasta'alta fas'alillah. Allohdan boshqadan so'ralmaydigan narsani boshqadan so'rash bu narsa shirkdir. Nazr ibodatdir. Agar nazrni Alloh subhanahu va taologa qilsak, ibodatni Allohga qilgan bo'lamiz. Agar boshqa narsalarga qilsak, ibodatni boshqa narsaga qilgan bo'lamiz. Zabh ham biror bir hayvonni qurbon qilib so'yish ham ibodat. Buni Alloh subhanahu va taologa qilsak, ibodatni Allohga qilgan bo'lamiz. Boshqa narsaga qilsak, nima bo'lishligidan qat'i nazar, bu narsa ibodatni boshqa narsaga qilishlikdir. Shuning uchun ham bizning shu vaqtdagi ko'p e'tiqodlarimizda xatolarga yo'l qo'yilishligini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari bayon qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yahud nasorolarning yo'liga kirib ketib qolishlikdan ogohlantirdilar. La tattabi'unna kalana man kana qablakum hadra al-quzzati bil-quzza. Qalu al-yahud va nasoro qala faman. Sizlar o'zingizlardan ilgariga toifalarning yo'liga ergashib ketasizlar. Oyoq kiyimining bir poyi ikkinchi poyiga barobar bo'lgan miqdorda. Xuddi o'zi bo'lib qolasizlar dedilar. Yo Rasululloh yahud nasorolarni aytasizmi? Deganlarda kim aytayapti bo'lmasan dedilar. Ba'zi rivoyatlarda لَتَأْخُذَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ مَأْخَذَ الْأُمَمِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ قَالُوا فَارِسٌ وَرُومٌ قَالَ فَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ. Bu ummat dediler. Yani İslam ümmeti dediler. Ötken özden ilgergi ümmetlerinin üşlegen urnun üşleydi. Hüttü karışma karış Gazma-gaz. Ya'ni hamma narsa to'g'ri ketib qoladi. Ya Rasululloh, Fors rumlarni aytasizmi dedilar? Ya'ni Majusiy va Nasoralarni aytasizmi dedilar? Deganlarda odamlarni shularda aytmasdan kim aytgan dedilar? Huzayfa ibn al-Yamoniy ot mayda toshni oldilar. Mayda toshni oldilar-da saflarga qo'ydilar. Aytdilarki, inna hada dina qad istaba'a ida'ata hadhihi al-hasad. Bu din mana shu oppoq toshni tiniqligidaqa tiniqdi dedi. Summa qada kaffan min turobin. Keyin yana bir kaf bu qo'llarga qo'yib, bir kaf tuproqni oldilar-da faja'ala yadurruhu ala al-hasad. Shuning ustiga shunday shunday qilib sepib qo'ydilar. Hatta roha, hali qo'llaridagi mayda oq toshni bekitdilar. Bishlaklarki vallazi nafsi biyadihi la yaji anna aqwamun yadsimuna hadha ad-din kama dafantu hadha al-haqaiq. Shunday odamlar keladiki, bu dinni mana shu mayda toshda hozir ko'mib qo'ydim tuproq bilan, shunaqa yorib tiniq bo'lgan narsani tuproq bilan bekitadigan toifalar keladi. وَلَتَسْلُكُنَّ طَرِيقَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكُمْ حِذْرَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ وَحِذْرَ الْمَعْلِ بِالنَّعْلِ. Ve özilerden ilgerigi adamlarının yoluge şimdi tayma tay ilge şiddetsizler dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den umut sahabalar karıştılar. Bu sahabalar içi de Ebu Darda radiyallahu anhu hakim sahabalardan. Uksetler ki لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم ما عرف شيئا ممن كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر سيزلرني أرضي لردن شك وسادرنا. قشان أبو الدرداء صحابة لردن صحابة لردن حال بار وقت دن. شو وقت دن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر تلنف شرب أرضي لردن شك وسادرنا. O'zlarining davrlardagi narsalardan namozdan boshqa narsani bilmasdilar. Dedi, men aytgan narsani ishlasam qomatdi, namoz qotib qoladi dedilar. Al-Zo'i eng ulug' tobiinlardan bu kishi menga Abu Vo'il degan kishi aytdi dedilar. Ya Sulaymon dedilar. Ma shabbahtu qurra'a zamanika illa bi ghanamin. رأت حمضاً فمن رآها ظن أنها سمينة وإذا ذبحها لم يجد فيها شاةً سمينة. سليمان dediler أرضاعيه قرأت. من سنت زمانindeki قارلarını yani özlerini dindi bildiğinde yürgen adamlarını bir nardan dersene köp yet suda köp içken bir koyu yokşatamak. Biror ko'rsa buni hozirgi vaqtda ham bozorga chiqib ketayotgan qo'ylarga nordan so'r narsani yeb suvni ko'p ichirib chiqadi. Mana bu narsani tamam ro'aha halib qo'ydi ko'rgan odam bu juda semiz qo'y deydi. Lekin uni so'yib ko'rsa ichidan hech narsa chiqmaydi. Shunga chaqaman dedi. Tobiinlardan Hasan al-Basri aytadilarki, "Law anna rajulan adraka salaf al-awwal" birinci salafi salihillerini eğer topkende bir kişi. Sünna bu'isalli yevme bugün tirilgende eşi devrini zamanı saadetini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devrini topup hazır tirilgende ma arafa minel islami şey'en islamdan birar mersanı topulmagan bular. Ve vada'a yedahu ala faddihi kullarını şimdi yüzlerce koydular. Hicalat bu derlerde. Ve itler ki illa hadihi salat ama şu namaz kalıyordu dediler. Şu namazı tapardı dediler. Sonra kala ama vallahi lemen aşeti hadihi nekra ve lem yidrik hada salafı salih ve ra'a mübdada'an yed'u ila bid'atihi ve ra'a sahiba dinin yed'u ila dinihi fa'asamahu allahu min zalike ve ceala kalbahu yahinu ila zalike salafı salih yes'alu an sabilihim ve yaktasu atharahum yattabi'u sabilahum liyu'ayyiza ajran azayman liyu'ayyiza ajran azayman. Yani shu ma'noni aytdilar ki, agar salafi solihlarni topgan odam hozir tirilganda shu namozdan boshqa narsani topa olmasdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis muboraklari borki, bada al-islamu g'ariban va sayaudu kama bada fatuba lil-g'uraba. Islom g'arib bo'lib boshlangan va g'ariblikka qaytadi. Avvalgi boshlanganda ham g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. G'ariblar kimlar? G'ariblar fohisha, zino, ma'siyat, mazkuruvchi ichimliklar ichib yurgan, gunohlar qilib yurgan yigitlar ichida qanday qilsam Allohni rozi qilar ekanman? Qaysi amalim sunnatga muvofiq bo'lyapti ekan? Qaysi amalim bid'at bo'lyapti ekan deb har bir hayotida o'zini tekshirib yashayotgan, kitobi sunnatga o'zini muvofiq qilishlikka urinayotgan yigitlar fohishaboz, bid'atlarga cho'mgan, bütün zino, mastinuvchi ichimlik, hashandalik shuni ichida yashayotgan yigitlar ichida g'aribdir. G'aribdir u, chunki uni hayotni jashtini bilmayotgan ahmoq deb qaraydi unga. Bu qanchalik ularga qalbi bilan "Ey birodarlar, haqqa yuringlar" desa, uni tushunmaydi. Hayotni jashtini bilmayotgan nodon deydi unga qarab. G'arib mana shu yigitdir. G'ariblar kimlar? G'ariblar qariyalar. Sunnatga o'zini muvofiq qilishlikka harakat qilyapti. Qanday qilsam kitobi sunnatga muvofiq yashayman ekan deyapti. Qaysi amalim sunnat uchun, qaysi amalim bid'at uchun? Sunnatni hayotimga tatbiq qilib, bid'atdan ehtiyot bo'lay desa, qarigan vaqtida aynidi bu deb xitob qilayotgan qariyalar ichida g'aribdir. G'arib bu odam hayotga qabrga borgan sarin o'zini tozalay deb uringayotgan qariya butun bid'atlarga tushunib yashayotgan, uning gapini tushunmaydigan, bu nimadan gapiryapti deb tushunmayotgan, xususan qarigan vaqtida bedanavoz bo'lib qolgan odamlarning ichida sunnat haqida gapirsa, bu hayotni jashtini bilmay qariganda shunday bir sovuq odam bo'ldi deb turgan qariya g'aribdir. G'ariblar kimlar? G'ariblar bolalik vaqtidan hamma o'yin kulgiga berilganda qanday qilsam Allohning kitobini yoqtilar ekanman? Shariat meni shariat ilmlarini o'rganmoqligim kerak. Men shariat bu ertaga qiyomatda mas'ul bo'laman deb yoshlik vaqtida o'zini Allohning ibodatiga mashg'ul qilayotgan bolalar butun o'yin kulgi ertamandan kechgacha o'yinga g'arq bo'lib yurgan bolalar ichida g'aribdir. Chunki buni nima bu hayotdan mahrum bo'lib yashayapti deb tushunadim. G'ariblar kimlar? O'zini oilasini shariatga muvofiq yurishlikka targ'ib qilsa, farzandlarini shariatga muvofiq yurishlikka targ'ib qilsa-yu, ayola aytib tursa-ki, siz zamondan orqada qoldingiz deb tursa, bu farzandlari uni tushunmasa, siz faqat gapingiz oxiratdan boshqa gapingiz yo'q desa, mana bu oilani o'zida bu odam g'aribdir. Agarki u har qanday dunyosi bo'lsa ham, har qanday uni bolalari uni borgan sari bu dadamizni yaxshi kiyimlar bilan bir aldab turmasa bo'lmaydi deb, yaxshi taomlar olib kelib turmasa yana oxiratdan gapirib qoladi deb tursa, mana bu ota ham g'aribdir birodarlar. G'arib kim g'arib? Farzandki haqiqiy islomni qanday qilib amal qilsam bo'lar ekan, qanday qilsam islomga muvofiq yasharmikinman deb turibdi-yu, shunda otasi, sen mendan bo'lganmisan, nimaga yoshlarga o'xshagan o'yin kulgilarga bir g'arq bo'lmaysan, nimaga sen bo'lmay yigitlarga o'xshagan mana u to'ylarda mast qiluvchi ichimliklarni ichib bunday yigitlik davrini surmaysan deb xitob qilib tursa, onasi, senga nima bo'ldi, mana bu o'yin kulgilardan voz kechib sen butun hayoting mana bunday, butun o'zingni saqol qo'ygan, mana bunday, sen butun islomdan boshqa gapingni yig'ib qoldi seni deyotgan farzand ham g'aribdir. G'arib hammasidan ham g'arib, hozirgi vaqtda o'zini qanday ko'rsam sahobalarni ayoliga o'xshayman ekan. Qanday qilsam azvoji mutahharotlarning hayotiga meni o'xshar ekan deb o'zini ziynatini bekitib, o'zini gunohlardan saqlab, o'zini nomahramlarga ko'rsatmaslikka harakat qilib, o'zini hijobga olib turgan vaqtda ko'chalarda masxaralarga duchor bo'lgan, o'zining iymoni bilan ertaga qiyomat kuni Alloh bizdan so'raydi deb o'zining farzandlarini islom yo'lida tarbiya qilishlik bilan o'zini mashg'ul qilgan ayol undan ham g'arib bo'lishiki, yosh turib hali qiz bolalik vaqtidan o'zini hijob bilan yurishlikka o'zini qanday qilsam Alloh rozi bo'lar ekan. Bu gunohlardan o'zimni tiymoqligim kerak, ziynatlarimni bekitmoqligim kerak deb o'zining har bir amalini muslima ayollarga o'xshatgan va tarixdagi kamolot hosil qilgan ayollarga ergashlikka harakat qilib, jamiyatda turgan fohishabop, buzuq ayollarga kulgi bo'lib yashayotgan e'tiqodli muslima qiz va ayollar haqiqiy g'aribadir. Chunki ularga haqni gapirgan sari masxaraga duchor bo'lib yashaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'ariblik g'ariblarga jannat bo'lsin deganlarning siri ham shu bo'lsa kerak. Chunki g'arib o'zining hayotida nihoyat darajada mustahkam bir suyanchiqqa suyanmas ekan, u tashqi muhitdagi har xil zarbalarga ta'sirlanib o'zining haqiqiy e'tiqodidan ajralib qolishligi nihoyatda osondir birodarlar. G'arib kim ya? G'arib o'zining hayotini hammasini johiliyat bilan o'tkazgan, fisq-i fujur bilan o'tkazgan, birdan islom da'vatini eshitib turib, islomni mahkam ushlagan va shu kunidan tamomiy hayotini islomga tatbiq qilishlikka uringan. Shunda o'zining eski qadrdonlari unga kulib, senga nima bo'ldi? Sen tuzuk odam edi, birdaniga bunday bir majnun sifat bo'lib qolding degan vaqtda, "Ey senlar, men topgan lazzatni bir qataganingda" desa, "U nima lazzat bor bu shu yurishingda, majnun sifat yurishingda" deb xitob qilib turgan vaqtda bu g'aribdir haqiqatda. Mana bu g'urbatda yashayotgan kishi kambag'al kishi emas birodarlar. To'g'ri, kambag'al kishi ham g'arib, lekin u g'ariblik hech narsa emas. Ma'naviy tarafdan g'arib bo'lgan odam, odamlarga yaxshilikni shunchalik xohlasangiz, sizga shunchalik yomonlikni xohlasa, sizning qalbingizdagi tozalikni tushunmay tursa, bu odam haqiqiy g'aribdir. G'ariblarning ichida bu umumiy g'ariblar birodarlar. Bu g'ariblarning ichida bir g'arib borki, u kitob-u sunnatni mukammal biladi. Qur'onning buyruqlarini to'g'ri tushunadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarini to'g'ri tushunadi. Va ulamolar o'rtasida kitob-u sunnatga chaqirgan vaqtida ular buning maqsadini bilib turadi, haq ekanligini biladi. Lekin ular o'zlarining soxta obro'laridan mahrum bo'lib qolishligini bilib turib haqqa qarshi chiqqan vaqtida mana bu odam bütün qalbi bilan ularni to'g'ri yo'lga chaqirsa, ular bunga har xil tuhmatlar toshini otib, har xil laqablar qo'yib turgan vaqtdagi haqiqiy olimlar bu g'ariblarning ichidagi eng birinchi g'aribdir birodarlar. Chunki bu bilib turgan odamlarning qarshiligini ko'rib, ularning tez kunda qiyomat kuni bilib ilmiga amal qilmaganligi uchun ichaklarini tortirib buni azob berilishliklarini hammasini bilib turib, shunchalik o'zlarini vijdonlarini pachaqlab shu haqqa qarshi turib turgan vaqtida bu kitob-u sunnatni bilib turgan odam bunga hech chidolmaydi birodarlar.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomni olib kelgan vaqtda nahotki shuncha odamlar bilmaysan bilib qoldingmi deyishgan. G'arib bo'lib ko'ringan din. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'arib bo'ldilar. Qarindoshlari ichida g'arib bo'ldilar. U kishi butun olam ichida g'arib bo'ldilar. Bolalar butun rahmatan lil olaminni toshbo'ron qilib o'ynashdi, kulishdi. G'arib bo'ldilar. Va hamda u kishini butun Muhammad Amin deb laqablangan kishini tanishmadi. Lekin u kishi Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan vahiyni yetkazdilar. Va shu odamlarning bilmasdan u kishiga qarshi bo'layotganliklarini bilardilar va ularni duoibat qilmasdilar. Ular qanchalik azobni kuchaytirsalar, bu kishi shuncha rahmdilliklarni kuchaytiradilar. Mana bu kishi g'arib bo'lib yashadilar. Islom g'arib bo'ldi, islom odamlarga notanish bo'lib ko'rindi. Bir ajib narsa bo'lib ko'rindi. Hozirda ham ko'p kishilar g'arib deb birodarlar. Haqni ba'zi odamlarga aytib tushuntirishlikni qaysi tarafdan boshlasam ekan deb qiynaladi. O'zining ota-onalarining qarib qolganligini ko'rib hech kimda dunyodan ko'z yumganda shu shirklar bilan o'tib ketib qolishsa abadiy azobda qolish ketib qoladi deb bilsa-yu shuni tushuntirishlikka harakat qilsa ular senga nima bo'ldi bu aynishing qaydan paydo bo'ldi deb tursa bu farzand juda g'aribdir birodarlar. Chunki vaqt oshqagan ko'p qari kishilarga. Lekin bir tomondan g'arib bo'lishligi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan jannat bo'lsin bu g'ariblarga degan xitobni eshitishlik bilan bu saiddir, bu baxtlidir bu. Shuning uchun ham bir haq narsani bayon qilingan vaqtda birodarlar, xususan ko'p yoshlar hammanglar g'ariblikni ixtiyor qilinglar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Ruhan tushkunlikka tushmaslik kerakki, chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llanmalari bizga mana bu narsadan. Mahallada g'arib bo'linglar, shaharlarda g'arib bo'linglar, chunki haqqa chaqirishlik bilan g'arib bo'lmoqimiz kerak. Bu odamlarning turgan zalolatlari, turgan yashayotgan botillari bir daqiqada birodarlar yo'qib ketadi. Haq ro'barusiga chiqquncha zalolatning umri bo'lib turadi. Haq ro'barusiga chiqqan vaqtida Alloh subhanahu va taolo albatta haqqa madad beradi. Rasululloh sallallohu alayhi va aytgan g'ariblarga mana jannat bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka dan Madinaga hijrat qildilar. Hijrat qilganlarida ansorlar kutib olishdilar. Tarixda misli ko'rilmagan muhabbat bilan kutib olishdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ansorlar fazilatlari haqida ko'p narsa aytdilar. Umumiy sifat bilan olganimizda ansorlar haqqiga ko'p duolar qildilar. Ansoblar Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelishdilar. Ud'ullohu lana an yaghfira lana. Bizlarni haqqimizga duo qiling, gunohlarimizni Alloh mag'firat qilsin dedilar. Faqala Allohumma ighfir lil ansor va abna'il ansor va abna'i abna'il ansor. Xudoya ansorlarning gunohlarini kechirgin. Ansorlarning farzandlarini ham gunohlarini kechirgin. Ansorlarning nabiralarini ham farzandlarini ham gunohlarini kechirgan dedi. Shunda qoli ya Rasululloh va avlodina min g'ayrina boshqalardan bo'lgan avlodlarimizni ham Alloh gunohlarini kechirsin duo qiling dedi. Va avlodil ansor dedi. Qoli ya Rasululloh va mavalina bizlarning qo'l ostimizdagi xizmatkorlarimizdan gunohlarini kechirsin Alloh taolo duo qiling dedi. Va mavalil ansor xizmatkorlarning gunohlarini Alloh taolo kechirsin dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam al-ansor mehna dedilar. Ansorlar imtihon dedilar. Faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum va man abghadahum fa bi bughdi abghadahum va la yuhibbuhum illa mu'min va la yubghiduhum illa munafiq. Ansorlar imtihon dedilar. Kim ansorlarni yaxshi ko'rsa
meni yaxshi ko'rganligi sababli yaxshi ko'rdilar. Kim ansorlarni yomon ko'rsa, meni yomon ko'rganligi sababli yomon ko'ribdi dedi. Ya'ni meni yomon ko'rsa, ansorlarni yomon ko'rganlar dedi. Ansorlarni faqat mu'minlar yaxshi ko'radi, ansorlarni munofiqlargina yomon ko'radi. Shuning uchun ansorlar haqida Madinadagi ansorlar haqida tilimizni yomon so'z bilan aytishdan tiyinmoqimiz kerak. Abdulloh ibn Najid degan kishi aytadilarki, buchaytadilarki, qola aliyun, Ali radhiyallohu anhu aytganlar. Mu'min mu'minin illa walil ansori alayhi haqqun. Dunyoda mu'min kishi borki, ansorlarni uning ustida haqqi bor degan ekanlar. Qiyomatgacha mu'minlarni ustida ansorlarning haqqi bor deganlar. Dini İslam'ga yardan bergan, dinge yardan bergan kişinin acili şimdi hesapta bo'ladi burada. Qiyinlik vaqtida dinge yardan berganlarning qiyomatgacha bo'lgan odamlarning ustida haqqi bo'ladi birodarlar. Mana bu narsani qiyinlik vaqtida g'animat bilmoqimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarki, "Laula hijratu lakuntum ra'an min al-ansor." Hijrat bo'lmaganda, ya'ni Makkaga kelmaganimda ansorlardan bir kishi bo'lib yashardim degan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Cabir ibn Abdillah rivayeti ederler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e min güvahlik veremen ki eykenliklerige men akhafa hazel hayye minel ansar fakat akhafa ma beyne hazeyni ve vada'a kaffeyhi ala cembeyhi. Kim bu ansarlar kabilesige ne korkta diyen bulsa çöçse İkide çaklarını iki yollarga şimdiye koyup mana bu iki kavurganın ortasındaki kalbini korkuttu dediler. Üzler dışarı. Ansarlarını korkutan adam neyle korkuttu dediler. Yani ansarlar benim yüreğim dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem can küçeyi kütken vakitte cihadlarda ansarlar bayrağının askıda dolardılar dair. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fethi Mekke'de ansarlar bilen bir dikildiler. Şunda Hacer-ül Esved'ni öptüler. Kim ansarlarca Hacer-ül Esved'ni öpüştüğünden ilgere ettiler ki Safa yani bir barıttırıyorlar şu yada uçuraşanız dediler. Bazılar da Safa aldığı kendiler de Safa'nın üstüne çıkıp Beytullah'ta karak kollarını kurtarıp Allah'ını zikir kıldılar da, dua kılıp durdular, ansarlar kastetirişer de, yığlar dua kılgeller de, derdiler ettiler ki, menem Mekke'ye kildiler birinci, emmer raculu fe adratathu ragbatun fi kariyatihi ve ra'fetun fi aşiratihi, özlerini, şehirlerini sağınıp kütkenekeller ve karındaşlarını sağınıplar, diyen yapma ayçişte. Kalplerden kildirişte. Abu Hurayra dediler ki, şu vakitte Safa Tağı'da şimdi türgellerde vahiy geldi. وكان اذا جاء لم يخف علينا وهي كلمه biz aniq bilardik u kishining holatlari o'zgarib qolardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shu vahiy kelayotgan vaqtda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga biroq ko'zini ko'tarmasdi. Dangoq vahiy kelayotganini bilishi bilan yerga qarab olardi. Hatto vahiy kelguncha. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga vahiy kelib bo'ldi. Ve birinci sözler, ya ma'aşir el-ansar, akultum emmer reculu fe'adratat hurugbatun fi kariyatihi ve ra'fatun bi aşiratihi. Bu kişi özünü şeharini sağınlarlığı ve özünü karındaşlarını sağınıp şeyde kalmakçı olup türüptüler, öyle değil yani dedi. Kalın kul nerdaki ya Resulallah, hiç şimdi dedik, dediştiler. Şimdi dediler ki, yok dediler. Allah'ın bendesi ve Resulü'nün dediler. Allah tarafiga hicret kıldın ve sizler tarafiga hicret kıldın dediler. Hayat sizlerinin olduğilerde bo'ladi. Ölümün ham sizlerinin olduğilerde bo'ladi dediler. Şimdi hammalari yig'lashdilar ve aytdilar ki, ya Resulallah siz ne takdirde şu kalbimizde kelgan so'zlar ichligimiz Allah Resulüge baxillik kıldı. Sizden bir qolishligingizga baxillik kıldı. Şunun için şu sözünü dilimizga keltirdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekler ki fe inna allaha ve rasulahu yusaddiqanikum ve yu'adziranikum. Allah Resulü sizlerini tasdikledi ve sizlerini üzrilerini kabul kıladı. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ansorlar haqida ko'p maqtovlarni aytdilar. Sizlar adashgan holatda kelmadingmi, sizlarni to'g'ri yo'lga solmadingmi dedilar. Ya'ni to'g'ri Alloh taolo sizlarni men sababli hidoyat qilgan edilar, hadislar. Kambag'al edilar, Alloh subhanahu va taolo men sababli sizlarni badavlat qildimi dedilar, hadislar. Alloh subhanahu va taolo sizlarni haq yo'lda barqaror qildimi men sababli dedilar, hadislar. Shunda aytmaysizlarmi, siz joysiz kelurdingiz joylar deb demaysizlarmi dedilar. Biz sizni qavmingiz sizni yolg'onchi degan vaqtda biz sizga iymon keltirib qasdikladik deb aytmaysizlarmi sizlar ham deganlarda, yo'q, Alloh rasuliga gina mo'minat biz bu so'zni aytmaymiz dedi. Birodarlar, inson bir yaxshilikni qilishligi qiyin. Lekin ansorlarning yaxshiligini qilish bilan bu qiyin narsa bu. Lekin shu narsani ansorlardagi fazilat umrlarining oxirigacha minnat qilmasdan o'tib ketishdilar. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam minnat qilmaysizlarmi haqqingizga borsizlarni aytishlikka deganlarda ham yo'q deydilar. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham din islomga yordam beradigan kishilardan qilsin. Buni g'ayibni aytdi degan savolda bu nimasi bunday deyilgan yo'q. Huzayfatun Yamoniy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan so'zlarini aytdilar. U kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ko'p so'zlarni eshitganlar va sahobalar eshitmagan so'zlarni ham eshitganlar u kishi. Shu so'zni aytdilar. U kishi g'ayibni aytganlari yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan so'zni aytdilar. Agar bir kishi meni so'rayotganki, kasal bo'lib qolgan bo'lsa, suv iste'mol qilsam, xoh tahorat, xoh g'uslga zarar qiladigan bo'lsa, tayammum qiladi. Hech qanday o'ylanmasdan. Bo'lmasa, vatanni sevmak imondandir degan hadis bu sahih emas, birodarlar. Hadis sahih emas. Demak, inson tug'ilgan joyni yaxshi ko'rishligi bu yaxshi tabiat bu endi, insonning tabiati. Lekin bu hadis nima degan so'zga? Hadis emas. Ayol kishi har qanaqa ehtiyot qilsa ham mahramsiz muddat safar joyga borishligi mumkin emas. Yana bir kishi namozdan keyingi duolarni jahriroq qilib o'qib bersalar degan savol. Biz ham birodarlar bir tomonlama g'aribmiz. Shu narsalarni ko'p savollar bo'lsa, savollarga javob bermasdan ketamiz. Chunki bu javob bermaganimiz ba'zilarni bilmagan bo'lsak, ba'zilarni bilamiz-ku, juda ko'p kishilar shuni tushunishga tayyor qilib bo'lmaganligi uchun aytolmaymiz. Mana bu haqda biz qalbimizni g'urbat oladi. Chunki ba'zi bir haq so'zlarni aytilayotgan vaqtda biror bir narsani tushuntirilsa, mana bu narsa qilinardi, yurib qoldi deb biroz aytilsa, "Ey, hali sen bularni bilsang, juda ko'p narsani, hali bor narsalarni yo'qotib beradi" deydiganlar juda ko'p. Hali shoshmasin, hali juda ko'p, ammo shu gaplari to'g'ri. Bu gaplari xato emas. Inshaalloh, agar tirik bo'lsak, bid'at bo'lgan narsalarning hammasini yo'qotiladi. Shu narsani bilib qo'yishlik kerak. Lekin shunga hali ko'p kishilarni tayyorlab bo'lmaganligi bilan bayon qilaman. Ba'zi savollarga mukammal qilib javob bermaslik uchun. Mana bu narsa insonni azoblaydi birodarlar. Agar kuchli joyga suyanmasa, insonni azoblaydi. Hali u shoshmaydi. Chunki Muhammadun nimatlarni Ka'bun nashrafni oldiga borganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bu Ka'bun nashraf Muhammad alayhisalomni qatl qilaman deb o'ldirishlikka buyruq chiqardi. Bu yahudiy. Shunda Muhammadun nimatlarni Alloh rasuliga azob berganligi uchun borib jazolashlikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'radi. Shunda so'ramadilarki, sizga haqqingizda bir kamsitishlikka ruxsat ering dedilar. Ruxsat dedilar. Sizlar uchun kamsitishlikka ruxsat edi, so'radilar. Borib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning haqqida bu kishi bizdan bir sadaqat olganini so'radi. Endi so'rayapti, jekus so'rayapti. Shunga bir narsa bir so'rab kelmasdi, yigit Yani bu hali, sizler yerleştiğinden köresiler hali, sizlerde soruyorum, işten çıkarvaradır, dedim dedi. Şu anse beni esimde kelerin ki, şu da dur kulağımda çelimede. Hali sizler, bu adamlar yerleşti, yürüsüler hali, kıvlarsan yakası varadır bunlar hali. Degan narsa, shunda shu Yahudiyni so'zi ismga keladi. Shu so'zni Yahudiylarni so'zi deb chaqiradi. Nima bu ruhim tushkunlik yo boshqa narsa bo'lmaydi. Haq bitta bo'ladi. Charakan 60%, 70% haq bo'lmaydi. Bizlarimizdagi haq bunaqa bo'lmaydi. Haq bitta bo'ladi. Buni tashqarisida hammasi zalolat bo'ladi. Ammo zalolat ko'p bo'ladi. Zalolat hamma tarafimizga kirgan. Biz qadam bilamiz, bu gapirayotgan odamlarni aksarini so'rasangiz, buning tarifida quloqni ko'rsatadi odamlar. O'zi kitob nima, sunnat nima bilishmaydi. Ana bu narsani bilmagan odam bilgan meni bo'lmang, meni haq narsa nima ayting deydi. Shuning uchun bu yerdagi savolni ham bu shunaqa savollar ko'p bo'lsa ham javob qilmasligimizni siri shuydi. Endi hozir men shu narsani bir qisman Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning asl sunnatlari borki, bu narsa haqida inshaalloh o'zini o'rni kelganda menga javob mukammal bo'ladi inshaalloh. Lekin biz sizlardan sizlarni ahdiylar menga yo'qki, men sizlardan jami ahd bermaganmanki, bir o'rtada bir haqqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ashablar aytishardilarki, bizni Barakil g'amotga, shu dengizga surding desa surdingiz deyishardilar. Barakil g'amot deki masofasi uzoq, xatarli yo'lga bizni yo'llang, biz ortingizdan keta olamiz deyishardilar. Iymon shunday. Alloh subhanahu va taolo iymonni shunday qalblarga zinatlik qilganda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyruqlarini oldida yer kurvasida hamma gapni bir chaqaga olishmasdilar. Hattoki asrni Bani Qurayzada o'tinglar. Bani Qurayzada o'tinglar asrni dedilar, Alloh buyurdi. Ya'ni u so'zlarni faqat shunaqlar, la yusallayanna ahadun minkum al-asra ila fi Bani Qurayza. Asrni Uhuddan kelib turganlarda asr namozini Bani Qurayzada o'tinglar dedilar. Shunda ashablar ketishdi, asr qazo bo'ldi. Asr qazo bo'ldi, Bani Qurayzaga asr vaqti o'tib ketgandan keyin asr o'qishdilar. Chunki Rasulni buyurdi deyishdilar, tamam. Shunday Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashardilar, birodarlar. U kishining buyruqlari tamom buyrug'idir. Xolid ibn Valid mana Abu chiqib ketdilar, Abu Bakr radhiyallohu anhu buyruqlari bilan. Xat keldi Abu Bakr radhiyallohu anhu vafot qildi degan xat keldi. Safarda yurardilar jihodda. U kishi bu oqollarda vafot qilganlik xabari jang bo'layotgan vaqt yetib keldi. Umar ibn Xattobning buyruqlari bu Abu Ubaydati Amirin Jarrohni o'rinlariga xalifa qilingan, ya'ni amir qilinganligi buyrug'i yozilgan. Unga alohida majlis qilib to'plab turmadilar. Umar ibn Xattob hammani olib chiqib, atrofda o'rab turib, lekin bo'shatib bu kishini saylamadilar. Bir parcha qog'oz, uning ichida u haligi rasmiy qog'oz yo'q edi. Bitta parcha yerda turgan bir natta bo'lsa ham, yo'inki bir teriga shunday yozib qo'ydilarki, Abu Bakr radhiyallohu anhu vafot qildilar, siz bo'shadingiz, o'rningizga Abu Ubayda qo'mondon bo'ldi dedilar. Oldilarda jang qattiq turganligini ishob turdilar e'lon qilmasdan. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning vafotlari to'qqizdan bir ta'sir qilib, bular jangga bo'shashib ketmasin. Jang g'olibiyat bilan musulmonlar g'alabasidan tugadi. Shunda aytdilarki, Abu Ubaydan oldin hatto bordilar, siz shunday amir bo'ldingiz. Va shu haq degandan keyingi vaqtgacha men amir bo'lib turganligimga uzr so'rayman dedilar. Chunki qat deganda men bo'shagan edim dedilar. Iymon odamni qalbida bo'lganda bu hozirgi turgan hay'atlar hammasi yo'qolib ketadi. Umar ibn Xattobni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida qozi bo'lib turdilar. Ya'ni qozi bo'lib turdilar. Mahkamalari unda katta emas edi shu oddiy joy edi. Biz tasavvur qilolmaymiz uni birodarlar. Umar ibn Xattob oxiri zeriktilar, bir yil turdilar, bir ikkita odam xusumat qilib kelmadi. Ya Rasululloh dedilar, meni bu yerda men bechor turibman, meni ishga soling dedilar. Shunda nima dedilar, bu odamlarga hech qanday bir hakamlik keragi yo'q odamlar ekan dedilar.
Ya'ni iymon bo'lsa, insof, adolat bo'lgandan keyin mahkama kerak emas. Bu mana bunday mahkamalar bor deb maqtanishmoq, bunda xijolat bo'lishimiz kerak. Bu narsa shunday mana. Ali ibn Abi Talib oldida Umar ibn Xattob amirul mu'minin bo'lgan vaqtlarda amirul mu'minin xalifatul muslimin bo'lishi yer yuzidagi xalifa. Aytlarki, nabada bir ayolni buzib ish ustidan men ko'rgan bo'lsam, hukmni joriy qilasizmi dedilar. Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib aytlarki, chetga guvoh keltirishligi shart dedilar. Agar keltirmasangiz, 80 darajada qabul mahsonatda faqatgina ayolning shaniga tuhmat qilganligi uchun 80 darajada uraman dedi. Mana bunday Ali ibn Abi Talibni doim yanlardan jildirmasdilar. Haqni hukm qiladilar. Mana islomda mana shunday bo'lgan. Ishonaveringlar deb tarixda qolgan. Hozirgi davrlarni ko'rib odamlar bu ko'zini pilpillatib qoladi, bu rostmikinmi deydi mana. Bu narsalar islom bo'lgan vaqtida bu narsalar hammasi joriy bo'ladi. Islomdan qo'rqayotganlar shunday adolatli hukmdan qo'rqishayotgan bo'lsalar kerak. Chunki juda ko'p odamlar, hurmatli deb yurgan odamlar xalqning ichidagi eng marad odamlarga aylanadi. Chunki islom ichidagi hamma narsani ochib tashlaydi. Unaqa soxta narsalarni yo'qotib tashlaydi. Biz islomimizni ming masxara qilsalar ham, biz islomimizni tariximizdan va o'zimizni voqeimizdan va kitobi sunnatimizdan yaxshi bilamiz birodarlar. Bu vaqtda biz g'arib bo'lib yashamasligimiz kerakki, bir tomonlama g'arib bo'lsak, bir tomonlama qalbimizdan biz o'zimizning tariximizni bilishlik bilan saodatli bo'lib yashamoqimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda baratiratsin. Bu hozirgi hukmlarni biz suollarga javob bergan vaqtdagi, endi bu suollarga javob beradigan odamlar vujudga kelguncha biz javob berib turibmiz birodarlar. Buni o'zini egalari bo'lgan vaqtida ular mukammal javoblarni inshaalloh berishadi inshaalloh. Hammamiz ham hozirgi vaqtda g'animat bilaylik, mana bu hozir bizni islomda haqiqiy xizmatini qilsak, biroq bizni maqtamaydi. Bizi yamanlaydi, bizi mazammat kıladi, mahallede sökşi işte, garip bol yaşasın, bana bu vakitte cennet olsun gariplerde bizim vakitte hizmetine kullanışımız gerek. Özünün davre kiyen vaktide, onun bizde uçuken adamlarda verilmiyordu bu hizmetler, biz bir ardı insanlarla eylemek olsaydı gerek Allah'a ala. Ve sallallahu ta'ala ala sayıra khattihim muhammedin ve aleyhi.